Dende o Concello de Lugo organizamos xogos interactivos, puzles e concursos na Praza Maior, este venres e sábado 25 e 26 de setembro, para celebrar o Día Europeo das Linguas. Dada a importancia que ten a aprendizaxe de idiomas no intercambio cultural, na procura de emprego e na integración laboral. O Concello organiza un ano máis estas actividades gratuitas para que os lucenses, especialmente os máis cativos, sexan conscientes da importancia do coñecemento de idiomas como nexo de unión entre persoas de diferentes culturas e como vía de acceso a un mellor emprego. Queremos concienciar a poboación infantil do valor do plurilingüismo.